Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalama tasliman kathira wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja baik Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini secara langsung. Alhamdulillah di pagi hari, dini hari menjelang makan sahur kita, Allah memberi taufik kepada kita untuk bangun di malam ini lalu melakukan berbagai macam aktivitas amal soleh yang Allah ridhoi. Ibu-ibu bangun untuk menyiapkan makan sahur untuk keluarganya, dan itu jihad yang tidak kecil, amal soleh yang tidak ringan, tapi sebuah amalan agung yang Allah Azza wa Jalla akan balas dengan pahala yang berlipat ganda, dengan pengguguran atas dosa dan kesalahan, dengan ditinggikannya derajat. Dan ingat, malam ini adalah waktu sepertiga malam terakhir di mana jeritan semua manusia didengar oleh Allah, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, istighfar permohonan ampunannya juga akan disambut oleh Allah dengan diturunkannya ampunan, maghfirah. Oleh karena itulah, maka jangan lupa untuk memanfaatkan momen-momen sekarang ini untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beristighfar, untuk bertobat, maka Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan apa yang kita panjatkan kepadanya sebagaimana janjinya melalui sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir, bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam yang tersisa Allah turun kemudian menantang semua hambanya, siapa yang berdoa kepadaku saat ini akan aku kabulkan, siapa yang meminta ampun kepadaku saat ini akan aku berikan ampunan. Oleh karena itu, manfaatkan juga momen sekarang ini untuk banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak mengajukan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, malam ini atau pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang insya Allah akan memberikan tasjik kepada kita. Tasjik itu motivator, pendorong agar kita lebih semangat di dalam melakukan saum dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, dan tidak merasakan dan melakukan keluh kesah dengan seluruh penderitaan dan kesulitan yang kita alami di bulan Ramadan. Karena apa? Karena momen Ramadan ini momen yang begitu agung, menggiurkan, menyebabkan kita bisa meraih berbagai macam keuntungan yang membuat kita akan bahagia hidup di dunia ataupun sampai di akhirat kelak. Tema yang kita akan bahas sekarang adalah tentang fadlus siyam, keutamaan saum. Banyak orang yang merasa wegah dengan datangnya bulan Ramadan karena hanya memikirkan aspek negatif dari saum yang akan dan harus dialami. Yang dimaksud aspek negatif adalah menurut kacamata manusia yang mengalaminya. Ketika saum, aspek negatif yang teralaminya apa? Lapar, haus, lemas, emosi juga tidak stabil, dan banyak lagi masyakoh lainnya yang teralami oleh orang yang saum. Masyakoh itu kesulitan atau penderitaan. Membayangkan ini, orang bisa wegah menghadapi bulan Ramadan, menghadapi saum yang harus dilakukan. Seolah dia itu berada dalam posisi yang dilematis. Mau saum, menderita. Tidak saum, ya malu, ya mungkin juga ada perasaan takut dosa. Ya juga mungkin akan dicela oleh saudaranya, oleh keluarganya, oleh kawannya. Makanya banyak orang melakukan saum tetapi dengan disertai ketidakridhoan atau kekurang ridhoan terhadap saum ini, dan berharap agar saum ini cepat berlalu, memasuki bulan Syawal, dia bebas lagi untuk melakukan apapun yang tidak bisa dia lakukan di bulan Ramadan. Maka ketahuilah wahai saudaraku yang Allah Azza wa Jalla muliakan, bahwa saum memiliki banyak keutamaan, banyak keuntungan bagi kita semua, baik dunia ataupun akhirat, lahir ataupun batin, untuk individu masing-masing kita ataupun untuk kepentingan keluarga, bahkan masyarakat kita. Apa saja keutamaan dan keagungan dari saum yang kita lakukan? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala, beliau menjelaskan, inna sawma min afdalil ibadat wa ajalit ta'at ja'at bifadlihi wa azimi sya'nihi nususun adidah. Kata beliau, sesungguhnya saum itu merupakan ibadah yang paling utama, ketaatan yang paling mulia. Banyak nas-nas keterangan dari Quran dan hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan dan keagungan dari saum ini. Keutamaan yang pertama adalah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan saum ini tidak hanya kepada kita sebagai umat Islam, tapi juga kepada umat-umat sebelumnya. Seandainya saum bukanlah ibadah yang utama di sisi Allah, maka tak mungkin Allah Azza wa Jalla mewajibkan saum ini ke seluruh umat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Diwajibkannya saum kepada seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, menunjukkan ibadah inilah ibadah agung yang dicintai secara spesial oleh Allah Azza wa Jalla. Juga tujuan utama dari saum adalah tujuan yang juga menjadi wasiat Allah kepada seluruh manusia dari awal sampai akhir. Apa tujuan utama yang harus dicapai dengan semua? Yaitu takwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sedangkan takwa ini menjadi wasiat Allah kepada seluruh umat dari awal sampai akhir. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 131, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah berwasiat kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Wasiat yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, dan wasiat yang juga Allah berikan kepada kalian, yaitu manittaqullah, hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Jadi ini yang menjadi rahasia kenapa Allah Azza wa Jalla wajibkan saum ini kepada seluruh umat, baik yang sekarang ataupun umat terdahulu jauh sebelum kaum muslimin. Karena tujuannya sama, yaitu tujuan yang menjadi wasiat utama Allah kepada seluruh umat, yaitu agar manusia ini bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah keutamaan saum yang pertama. Agungnya saum bisa dilihat dari diwajibkannya saum ini kepada seluruh umat. Kedua, di antara keutamaan dari saum adalah bahwa pahala dari saum itu oleh Allah Azza wa Jalla tidak dihitung dengan angka. Tidak disebutkan bilangan sebagai pahala bagi amalan manusia. Biasanya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih, kalau Allah mau memberikan pahala atas amalan seorang hamba, biasanya dengan menyebut angka 10 kali lipat atau 700 kali lipat, sebagaimana terungkap dalam salah satu ayat, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan akan dibalas dengan balasan 10 kali lipat. Itu menyebut angka. Dalam salah satu ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla menerangkan jumlah pahala kepada orang yang infak di jalan Allah Azza wa Jalla. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih, lalu dari satu benih itu menumbuhkan 7 batang pohon, dan dari satu batang pohon melahirkan 100 benih. 100 benih dari satu batang pohon, ini ada 7 batang pohon. Jadi berapa? Jadi 700 benih. Dari satu benih menghasilkan 700 benih. Artinya orang yang infak di jalan Allah, pahalanya, balasannya dunia akhirat dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi seringkali Allah menyebut angka dalam memberikan balasan pahala kepada amalan yang dilakukan oleh hamba. Adapun balasan untuk saum, Allah tidak menyebut angka, tidak menyebut jumlah ataupun bilangan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'afu alhasanatu ashru amthaliha ila sab'i mi'ati dha'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa saum.
fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, semua amalan Bani Adam pahalanya dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, kecuali saum. Karena saum itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Sebab dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya ketika saumnya karena aku. Ini mengisyaratkan banyak dan besarnya balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang saum melebihi dari 700 kali lipat. Yang membalasnya langsung Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena dikatakan oleh Allah sendiri, orang yang saum itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, itu karena Allah Azza wa Jalla dan bukan karena manusia. Karena apa? Karena orang yang saumnya hanya karena manusia, bukan karena Allah, dia bisa saja berbuka tanpa diketahui oleh manusia. Ketika di rumah tidak ada orang, tidak ada keluarga kita, enggak mungkin umpah lagi pada keluar, kita bisa ke dapur, ambil makanan, ambil minuman, masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu kamar, makan dan minum, semau kita. Setelah itu kita bersihin lagi mulut kita, pakaian kita, jangan sampai ada bubuk-bubuk kue yang nempel di jenggot kita, di pakaian kita. Setelah itu keluar lagi dari kamar, pura-pura lemes, pura-pura lapar, pura-pura haus. Dalam pandangan manusia, dia menunjukkan sedang saum. Tapi dalam pandangan Allah, dia sudah batal. Itu kalau orang saumnya karena manusia, karena keluarganya, karena tetangganya, karena relasinya, dia bisa berpura-pura saum di hadapan manusia. Tetapi ketika berada di tempat sepi sendirian, dia bisa saja makan, dia bisa saja minum. Makanya kalau orang melakukan saum secara ikhlas karena Allah, di tempat manapun, ketika menyendiri atau ketika berada di hadapan orang banyak, dia tidak ada bedanya. Ketika ada banyak makanan dan dia dalam keadaan bersendirian, maka dia mengetahui, meyakini Allah Maha melihat saum yang dia lakukan untuk Allah dan bukan untuk manusia, maka dia akan tetap menjauhi perkara-perkara yang membatalkan saumnya. Dia tetap menahan dirinya dari makanan, dari minuman, dan dari syahwat yang bisa membatalkan. Maka dari sini kita melihat saum dia itu betul-betul karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena manusia. Oleh karena itulah maka Allah memberikan balasan atas keikhlasan seperti ini. Allah menyatakan, wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Aku yang akan membalasnya. Karena dia meninggalkan syahwat, meninggalkan makan dan minumnya itu betul-betul karena aku, bukan karena manusia, bukan karena kepentingan dunia, tapi betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Faedah atau manfaat dari keikhlasan dalam saum ini kelak pada hari kiamat akan nyata terasa oleh pelaku orang yang berpuasa. Sebagaimana ucapan Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, beliau menyatakan, "Idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu azza wa jalla 'abdahu wa yuaddi ma 'alaihi minal madhalim min sa'iri 'amalihi hatta la yabqa illa saum." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, apabila datang hari kiamat, maka Allah menghisab seluruh hamba-Nya lalu ditunaikanlah atau dieksekusilah seluruh kedzaliman yang pernah dilakukan oleh orang itu berupa diambilnya pahala-pahala dari seluruh amal kebaikannya. Pahala sholat yang pernah dia lakukan, tapi dia dulu zalim kepada orang lain, diambil. Pahala zakat diambil. Pahala semua jenis amal soleh yang pernah kita lakukan, diambil untuk dibayarkan kepada orang yang pernah dizalimi oleh orang ini. Hatta la yabqa illa saum, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari pahala amalan kecuali saum. Maka dengan adanya pahala saum itu, fayatahammalullahu azza wa jalla ma baqiya alaihi minal madzalim wa yudkhiluhu bisaumihil jannah. Maka sudah seluruh ya kesalahan kedzalimannya itu yang masih tersisa itu terhandle oleh pahala dari saumnya, lalu Allah memasukkan orang itu ke surga dengan amalan saumnya tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka saum ini adalah saum yang spesial dilakukan bagi Allah Azza wa Jalla dan memperoleh perlakuan yang spesial juga di akhiratnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini poin pertama dari hadis tadi yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kedua, firman Allah dalam hadis kursi tadi, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalas pahala saum tersebut, menunjukkan sangat-sangat banyaknya pahala saum yang Allah akan berikan kepada dia. Karena apa? Karena tidak disebut angka dan menunjukkan lebih dari 700 kali lipat. Apa alasannya? Alasannya karena di dalam saum terkandung seluruh jenis kesabaran. Kita tahu ada 3 jenis kesabaran. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Continue. Terus menerus berada di atas ketaatan itu. Karena untuk bisa melaksanakan ketaatan tanpa kesabaran gak bisa istiqamah. Banyak godaan, banyak gangguan. Ada rasa malas untuk melakukan ketaatan itu. Adanya kepentingan dunia yang berbenturan, berbentrokan dengan apa? Dengan ketaatan yang harus kita laksanakan. Ada banyak gangguan yang apabila tidak sabar, kita belum tentu bisa istiqamah, continue di atas ketaatan. Tapi kalau orang sabar, semua gangguan disingkirkan. Semua halangan tidak bisa menghalangi dia untuk melakukan ketaatan itu. Dia sabar, dia istiqamah. Maka itu yang namanya sabar di atas ketaatan. Kedua, sabar dalam menjauhi seluruh yang Allah haramkan, yang Allah larang. Karena apa? Karena semua yang Allah larang mengandung unsur kenikmatan atau kesenangan, dan itu daya tarik yang luar biasa bagi orang untuk melaksanakannya. Makanya tidak ada satupun yang dilarang oleh Allah kecuali banyak manusia yang melakukannya. Bukan karena tidak tahu bahwa itu haram, bukan karena tidak tahu bahwa itu dilarang, tapi karena unsur kenikmatan dan kesenangan yang terkandung di dalamnya, dia siap ambil resiko dosa. Dia tidak mempedulikan ancaman Allah terhadap azab terhadap orang tersebut karena melanggar apa yang Allah larang tadi. Dia enggak peduli. Banyak orang berjudi, padahal dia tahu judi itu haram karena ada kesenangan, kenikmatan di sana. Banyak orang mabuk, tahu itu haram. Dia lakukan karena ada kesenangan. Banyak orang berzina, dia tahu itu haram dan dilarang, tapi karena ada kesenangan di sana, dia lakukan. Itu daya tarik yang luar biasa. Tanpa kesabaran, kita tidak bisa menjauhkan diri dari semua yang Allah haramkan tadi. Karena adanya unsur kesenangan, unsur kegembiraan, unsur yang bisa membuat kita happy, dan ada unsur ketagihan. Sekali berbuat, ketagihan terus-menerus. Tidak akan mampu untuk menghentikan. Maka tanpa kesabaran, kita tidak akan mampu untuk menjauhi semua keharaman tadi. Itu yang kedua. Ketiga, sabar dalam menerima semua takdir Allah yang pahit, penderitaan, kanyeri kaperih, kata orang Sunda Maya. Semua hal yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita menderita, sebagai takdir Allah atas kita yang tidak bisa kita hindari, wajib kita hadapi dengan kesabaran. Kalau gak sabar, kita bisa putus asa. Kalau gak sabar, bisa bunuh diri. Kalau gak sabar, bisa stres, depresi, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, akhirnya gila. Oleh karena itulah, maka sabar di dalam menghadapi seluruh takdir buruk atas dirinya, maknanya adalah menahan diri dari semua hal yang Allah larang ketika memperoleh musibah. Tidak teriak-teriak, tidak menjerit-jerit, tidak berputus asa, tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang mencerminkan keluhan dia terhadap takdir Allah, yang mencerminkan ketidakridhoan dia terhadap Allah, keputusan Allah atas dirinya. Menahan diri dari ucapan, menahan diri dari tindakan yang Allah larang selama kita memperoleh musibah. Ridho dengan hal itu. Ya, ini tiga jenis kesabaran. Sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjauhi semua yang dilarang, sabar dalam menerima semua kenyataan pahit. Dan di dalam saum, tiga jenis kesabaran ini tiga-tiganya ada. Sabar di atas ketaatannya ada. Sabar di dalam menjauhi semua yang dilarang. Kita tidak makan walaupun lapar. Kita tidak minum walaupun haus. Kita tidak menyalurkan syahwat walaupun berkeinginan untuk itu. Kita sabar dalam menghadapi penderitaan semuanya itu. Ya, menahan lapar, menahan haus, dan seterusnya. Maka pantas apabila saum oleh Allah Azza wa Jalla dibalas sama dengan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Karena di dalam saum terkandung seluruh jenis kesabaran, dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar itu tidak pakai hitungan, tidak menyebut angka, jumlah ataupun bilangan. Tapi Allah membalas tanpa hisab. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa menyebut angka, tanpa menyebut jumlah atau bilangan. Saking banyaknya pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang saum, melebihi dari jumlah 700 kali lipat. Mengetahui hal ini, siapa yang tidak tergiur dengan pahala saum? Ya. Oleh karena itulah, maka keutamaan saum yang kedua, bahwa saum akan diberikan pahala yang tidak ada batasnya, yang jumlahnya sangat banyak, makanya tidak disebut angka dalam memberikan balasan saum yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Keutamaan saum yang ketiga, annasauma junnatun ay wiqayah wassatar yaqis saima minal lagwi warrafath. Ketiga, saum itu benteng. Saum itu perisai. Kita tahu perisai itu biasanya dipakai oleh prajurit di medan perang untuk melindungi dirinya. Saum juga perisai. Dari apa? Pertama, dari semua perbuatan lagha dan rafath. Lagha adalah semua ucapan dan perbuatan, bukan hanya sia-sia, bahkan madarat, bahkan merugikan baik diri sendiri ataupun orang lain. Rafath artinya ucapan-ucapan, ekspresi, perbuatan dan isyarat yang porno, yang menjurus kepada masalah-masalah seksual. Kalau itu dilakukan kepada istrinya di luar bulan Ramadan, boleh, itu bernilai ibadah. Tapi ketika siang hari di bulan Ramadan ketika saum, haram untuk dilakukan. Nabi SAW bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Kalau pada hari ketika salah seorang di antara kalian saum, maka janganlah dia berbuat rafas. Rafas itu tadi ucapan dan perbuatan yang menjurus ke arah seksual. Wala yashab, dan jangan melakukan perbuatan yang merugikan baik diri sendiri ataupun orang lain. Sehingga apabila ada orang lain yang ngajak berantem, yang ngajak ribut, maka katakanlah, aku sedang saum. Tahan diri dari melayani dia, jangan dilayani. Maka kalau dilayani rusak saumnya. Lapar kita, haus kita, lemes kita, gak ada manfaatnya, rusak. Khawatir rusak lapar kita, haus kita, saum kita, tahan. Sekalipun hati panas, kepala tetap dingin. Sekalipun ada orang yang ngajak ribut, tidak kita layani. Karena kalau dilayani merusak kita, merusak saum kita. Maka mengingat hal itu, kita menahan diri. Seberapapun emosi yang meledak dalam hati kita, tidak kita ledakan, kita tidak lampiaskan. Oleh karena itulah, saum menjadi benteng. Coba saja bayangkan, ibu-ibu, umumnya ini ibu-ibu ya, entah ibu-ibu di mana. Kalau ngumpul satu dua orang, apa yang dilakukannya? Ngegosip. Ngomongin orang, kejelekan. Tapi biasanya ketika bulan Ramadan saum, nahan diri. Pas mau ngomong, sedang saum lah gitu ya. Nanti aja Syawal. Padahal ya, kalau ya di dalam bulan Ramadan terlarang, di luar Ramadan juga terlarang. Cuma kalau dilakukan di bulan Ramadan, resikonya lebih besar. Dosanya lebih besar dan juga merusak saumnya. Padahal Ramadan ajang latihan. Kalau kita mampu menahan diri, menahan mulut dari ngegosip, itu juga harus dilakukan seusai Ramadan. Maka pas mau ngomong, aduh sedang saum, enggak jadi deh, nanti aja lain kali. Kan begitu. Ingat kepada saum yang dilakukannya, dia berhenti. Dia nahan diri. Dia mengerem diri. Karena apa? Karena takut merusak saumnya. Maka saumnya menjadi apa? Menjadi benteng bagi dirinya, perisai dari semua perkara buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, saum juga menjadi perisai dari api neraka. Rasul SAW bersabda, asyamu junnatun yastajinnu bihal amdu minan nar. Saum itu benteng atau perisai yang bisa melindungi seorang hamba dari api neraka. Nabi SAW bersabda, man soma yauman fi sabilillah ja'alallahu lahu khandaqan kama baina samai wal ada. Ya ja'alahu Allahu khandaqan minan nar kama baina samai wal adau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang saum satu hari saja di jalan Allah, Allah akan membuat khondak antara orang itu dengan api neraka. Khondak itu parit, sungai besar atau parit yang sangat besar, yang memisahkan antara orang itu dengan api neraka, sejarak antara langit dan bumi. Dalam riwayat lain, ma min muslimin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina kharifa. Tidaklah seorang muslim melakukan saum sehari saja di jalan Allah kecuali Allah Azza wa Jalla akan menjauhkan orang itu dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Yang tadi dikatakan membuat pemisah sejauh langit dan bumi, yang ini dikatakan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maknanya sama, yaitu Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan orang itu dari api neraka, dari azab neraka. Karena apa? Karena saum yang dilakukannya. Makanya benteng atau perisai saum berfungsi melindungi pelakunya dari api neraka. Berdasarkan hal itulah, maka siapa orang yang saum, dia akan terlindung dengan saumnya dari apa? Dari api neraka. Oleh Allah Azza wa Jalla dijauhkan orang itu, selamat dia dari api neraka. Dari itulah keutamaan yang ketiga dari saum. Keutamaan yang keempat, saum bisa menjadi syafaat bagi pelakunya pada hari kiamat. Fungsi syafaat itu rupa-rupa, macam-macam, berjenis-jenis. Ada syafaat yang mengurangi azab, seperti syafaat untuk Abu Thalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak jasanya kepada Nabi dan dakwah yang dilakukannya. Tapi sayangnya dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Sampai Nabi bersedih, memohon kepada Allah agar dosa pamannya itu diampuni, tapi ditolak oleh Allah. Tidak boleh memintakan ampunan bagi orang musyrik sekalipun dia kerabat terdekatmu. Lalu Allah meminta kepada Allah, lalu Nabi SAW meminta kepada Allah agar azab untuk pamannya ini diringankan. Tidak dibebaskan, tapi diringankan dan dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada di neraka tingkatan yang paling bawah diangkat menjadi yang paling atas dengan azab yang paling ringan. Tapi paling ringannya juga jangan dibayangkan enteng, cuma dikasih sepasang sendal, begitu dipakai ubun-ubunnya langsung mendidih. Padahal ubun-ubun bagian tubuh yang paling jauh dari tempat dipakainya sendal. Sendal dipakai di mana? Di kaki. Kaki bagian terjauh dari ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya bergejolak, gimana kakinya tuh? Gimana pinggulnya tuh? Lebih bergejolak tentu saja, hancur mungkin. Itu yang paling ringan. Bayangkan yang paling dahsyat daripada itu. Jadi Abu Thalib diringankan karena syafaat dari Nabi SAW. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Ada lagi jenis syafaat yang bisa menyelamatkan. Harusnya orang itu masuk ke dalam neraka, tapi karena ada syafaat, ya jadi diselamatkan dengan syafaat itu, akhirnya masuk ke dalam surga. Dan inilah yang kita harapkan dari saum kita. Saum akan menjadi syafaat bagi pelakunya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani, Al-Hakim, dan yang lain-lain, dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yasfa'an lil 'amdi yawmal qiyamah." Yaqulu siyam, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wash-shahwat bin-nahar fashafi'ni fihi." Wa yaqulu al-Qur'an, "Rabbi, mana'tuhu an-nawm bil-laili fashafi'ni fihi." Qal fayashfa'an. Kata kata Nabi SAW, saum dan Quran akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Berkata saum, yang dimaksud berkata saum, kata Imam At-Tirmidzi, qala thawabus siyam, berkata pahala dari saum. Karena Ibnu Abbas menyatakan semua pahala dari amal soleh kita kelak akan berwujud pada hari kiamat. Wallahu alam dalam bentuk apa wujudnya tidak ada penjelasan. Lalu pahala tadi berbicara, pahala dari saum berbicara, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan, dari syahwat di siang hari, maka jadikan aku sebagai syafaat bagi dia. Berkata pula Quran. Yang dimaksud Quran di sini maknanya kata Imam At-Tirmidzi, ay qala thawabu qiraatihi, berkata pahala dari baca Al-Quran. Bukan Quran itu sendiri, karena Quran itu kalamullah, kalamullah itu sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Makanya kita boleh berlindung kepada kalamullah, kepada kalimat-kalimat Allah. Nabi mengajarkan doa, a'udzu bi kalimatillahit tamma, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Salah satu kalimat Allah itu Quran. Kita boleh berlindung kepada Quran, berlindung kepada kalamullah. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sifat Allah bukanlah makhluk. Sehingga yang dimaksud dengan berkata Al-Quran, kata Imam At-Tirmidzi, berkata pahala dari membaca Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh pahala baca Al-Quran? Rabbi manatuhun naum billail, fasyafi'ni fi, ya Allah, aku telah menghalangi orang itu dari tidur pada malam hari. Dia tidak tidur karena baca Al-Quran. Jadikan aku sebagai syafaat. Maka kedua-duanya, baik saum ataupun Al-Quran, menjadi syafaat bagi hamba itu pada hari kiamat. Selamatlah dia dari azab. Oleh karena itulah, maka kita bisa melihat betapa hebatnya saum. Kita tahu tadi, di antara keutamaan saum, bahwa saum itu kewajiban yang Allah berikan kepada seluruh umat. Saum itu menjadi tameng bagi api neraka. Saum itu yang bisa menyelamatkan orang dari azab. Saum itu yang menggugurkan banyak dosa. Saum itu yang menghasilkan banyak pahala. Dan poin terakhir dari faedah saum yang kita bahas, bukan karena cuma sekian dari keutamaan saum, banyak keutamaan saum yang lain yang tidak sempat kita jelaskan karena terbatasnya waktu. Saum itu pun bisa menjadi penyebab masuk surganya seseorang. Sebagaimana riwayat yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Abu Umamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada suatu amalan yang menyebabkan aku akan masuk surga dengan amalan tadi. Amalan apa yang bisa memasukkan saya ke dalam surga? Itu kata Abu Umamah. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fa'alaika bisawm la mithla lahu. Kalau begitu kamu harus saum. Karena saum itu amalan ibadah yang tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya, tidak ada yang setara dengannya. Melihat keutamaan-keutamaan tadi saja kita sudah membayangkan hebatnya amalan saum ini. Oleh karena itulah tidaklah heran apabila Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an menyatakan, "Wa anta sumu khairal lakum." Kalau kalian melakukan saum, maka itu lebih baik bagi kalian. Bagaimana tidak lebih baik? Dengan saum dosa kita gugur. Dengan saum pahala kita digelontorkan oleh Allah tanpa hitungan, tanpa bilangan, tanpa menyebut jumlah angka ketika membalasnya. dengan saum kita ini akan terjauhkan dari api neraka, dari azab neraka. Dengan saum kita terlindungi dari ucapan perbuatan rafas, fasik, dan perkara-perkara yang terlarang lainnya. Dengan saum kita akan memperoleh syafaat pada hari kiamat. Dengan saum kita akan memperoleh banyak seabrek, segudang keutamaan, baik lahir ataupun batin, baik dunia ataupun akhirat, baik untuk kepentingan individu ataupun masyarakat sekitar kita, termasuk untuk keluarga kita. Maka mengetahui semua keagungan dan keutamaan saum, masihkah kita akan menjalani saum dengan berkeluh kesah, dengan wajah yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap ibadah saum ini? Enggak. Karena semua ketidaknyamanan kita yang kita alami selama saum itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa agungnya. Penderitaan kita itu dengan dibalas dengan balasan yang agung tadi, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Seorang buruh umpamanya, buruh bangunan seharian dari pagi sampai sore, digarang oleh panasnya matahari yang menyengat, dia merasakan lapar, haus, capek, lelah, pegel. Begitu sore hari langsung umpah dikasih buruhnya, begitu melihat beberapa lembar uang yang sebenarnya tidak seberapa, seluruh rasa capek, pegel, panas, haus, lapar yang tadi itu seolah-olah musnah. Hanya dengan melihat beberapa lembaran rupiah, saum penderitanya tidak seperti buruh yang tadi. Dan balasannya bukan hanya beberapa lembaran rupiah. Dunia akhirat, lahir dan batin dengan seabrek keagungan dan keutamaan. Yang mudah-mudahan dengan semuanya itu bisa menghilangkan seluruh ketidakridhaan kita terhadap ibadah saum. Seluruh rasa berat kita terhadap saum hilang melihat betapa besarnya pahala dan upah yang Allah akan berikan kepada kita. Kita akan menjalaninya dengan enjoy, dengan senang, dengan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Karena tahu lapar kita ini tidak percuma, haus kita ini juga tidak percuma, lemas kita ini tidak sia-sia. Semuanya menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar dan agungnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita selama saum kita dan juga setelah saum yang kita lakukan ini, agar kita menjadi orang yang selalu ridha terhadap seluruh syariat Allah dan mampu menjalankan seluruh yang Allah perintahkan kepada kita dengan hati yang senang, dengan dada yang lapang dan keikhlasan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa meraih seluruh yang Allah janjikan untuk orang-orang yang mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Para pemirsa dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang membahas perkara lainnya yang masih berkaitan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.